Klāva Lora personāla izstādē vispirms uzmanību piesaista kāda liela formāta glezna ar nosaukumu Eureka, kurā redzama kāda dabas ainava. Pa gabalu raugoties darbs šķiet telpisks un skatītājā raisa mazliet mistiskas un sirreālas, bet reizē arī ļoti suģestējošas noskaņas. Dabā šādu vietu neatrast, jo mākslinieks to radīs no dabas iespaidu kopuma un dēvē par savu maģisko mežu.
Šajā lielajā darbā tur ir apvienotas trīs vietas, tur ir no Latvijas Cēsīm, viens ļoti skaists bebru dīķis, un tur ir no ķemera purva daļa, un tur ir arī no Austrālijas, ceļoju pa Austrāliju, māzi dzīvo Austrālijas apmeklēju, un tur tā kā trīs vietas samiksētas kopā.
Kas ir no Austrālijas?
Tur nav tā, ka speciāli tā kā vieta, bet nu, tur detaļas, piemēram, zelta ielēdumi, tur koki, tie baltie, jo Austrālija teikalīti, visi tādi izbalējuši saulē. Un jā, un tad es to visu samiksēju kopā un radu tā kā vienu neeksistējošu vietu, bet tomēr tā kā maģisku mežu savu. Ideālo mežu.
Klaus Loris ir aizrautīgs ceļotājs gan pa Latviju, gan ārzemēm, un tieši dabas iespaidi ir tie, kas viņu piesaista visvairāk, un ko viņš kolekcionē arī saviem darbiem. Taču gleznas nav ļoti konkrētas vides tēlojumi, drīzāk tās atgādina paša mākslinieka sajūtu portretu. Interesanti, ka dažreiz šis sajūtu portrets gleznā mainās līdzi dabas norisēm. Jau pieminēto lielformāta gleznu Eureka Klaus gleznojas pusgadu, un rezultātā sākotnēji iecerētā ziemīgā noskaņa pārtapusi par pavasari.
Es viņu sāku gleznot ziemā, apmēram janvāra sākumā, un es tos kokus biju saglaznojis, un man bija saglaznota tā melnzeme apkārt mežā, bet nebija ne zāles, ne lapas, un nākot pavasarī, es pat nedomāju par to, ka nāca pavasaris, es sāku gleznot tos zāles dīkstus, un es tā vienā brīdī sev pieķēru, ka tas ir tik forši, kad es pat necentos, bet es tā kā mums, nezinu, organisms dzīvoja līdzi tam dabas pulksteniem, un es automāti sāku gleznot to zāli, un man bija forši pārsteigums. Kad jau gleznotājs bija gatavs, tā atapos, kad es esmu jau iegleznojies vasarā iekšā.
Klāvam Lorim patīk eksperimentēt ar virsmu un materiāliem, tādēļ līdzās eļas gleznām izstādē redzami viņa paša izdomātajā autora tehnikā veidotie darbi.
Es domāju, kā es varētu apvienot glezniecību vairāk ar to fotografiju, kas man patīk, un kaut kādām tehnikām. Man ļoti arī patīk sietspiedes tehnika, un tad es izdomāju to savu tehniku, par kuru gan es nestāstīšu, jo tā ir autora tehnika. Bet nu jā, es viņu izdomāju, un es viņu izmēģināju, un man viņa sanāca, bet, protams, tur bija jāpaņemās, tur jāpereksperimentē ar materiāliem, kamēr es to dabūju gatavu.
Arī autora tehnikā radīto darbu centrā ir ceļojumu iespaidi. No Austrālijas lietus mežiem, Āfrikas tuksneša, Sicīlijas vulkāna un vēl citām vietām, kas bieži arī kombinētas kopā.
Piemēram, šajā darbā ir Austrālijas lietus mežs savienots kopā ar vienu kalnu, kur bija milzīgs tāds termītu pūznis, kurš bija gurna augstumā, un tur tas bija ilgi salikts kopā. Un tad vēl man ir jā, tā Sicīlija, dabas rezervārs, kuras atradu vienu pamestu būdiņu, kas man ļoti patīk, kas viņu nofotografēja, un tā ir Etna, vulkāns.
Mūkusalas izstāžu kuratore Diāna Barčevska Klāva Lora orģinālo rokrakstu pamanījusi Mākslas akadēmijas bakalauru programmas aizstāvēšanā un vēlējusies to parādīt arī plašākai publikai.
Es Klāvu tur ieraudzīju pagājušajā gadā. Man tas likās cerīgi, un tad es viņu uzaicināju šeit. Sarīkot savu personālu izstādi. Viņš speciāli radīja šo izstādē šos te lielos ainavas gleznojumus. Un es uzskatu, ka tāda jauda un tāda enerģētika, kādu mēs tur redzam, un tas ir arī formāli kaut kas tāds interesants. Nu, mums ir ainavistu lielvalsts, protams. Ja? Tā ir tā ainavas tēma latviešiem dabiskā. Bet tur ir atkal kaut kas jauns un kaut kas tāds formāli tāds pārsteidzošs.
Klāva Lora personāla izstāde Esme Mūkusalas mākslas salonā ir apskatāma līdz 8. augustam. Baiba Kušķe, Latvijas radio.